መራሕቲ ብሪታንያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመንን ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ብሪታንያ ኣብ ልዕሊ ዝነብር ናይ ሩስያ ሰላሊ ዝነበረ ዝተፈፀመ ናይ መርዝ መጥቃዕቲ ሞስኮ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ኣውሮፓ ዝፈፀመቶ ፈላማይ መጥቃዕቲ እዩ ክብሉ ብሓባር ኮኒኖምዎ። ቀዳመይቲ ሚኒስትር ቴሬሳ ሜይ፣ ፕሬዚዳንት ማርኤል ማርኮን፣ ቻንስለር ኣንገላ መርከልን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ትማር ረቡዕ ኣብ ዘውፅዎ ሓባራዊ መግለፂ ሩስያ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዘይምስተፋ ዘእምን መብርሂ ኣይሃበትን ሩስያ ምዚ መጥቃዕቲ ዝተኣሳሰሩ ኩሎም ሕቶታት ክትምልስ ንፅውዕ ይብል እቲ መግለፂ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ፀኒሖም ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ዝበልዎ ብርግፅ ሩስያውያን ተሓተቲ ይመስሉ ኣለዉ ኢሎም፣ ሩስያ ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ኣይገበርኩን ክትብል ነፂጋቶላ። ናይ ሩስያ ሰላሊ ዝነበሩ ሰርገይ ስክሪፖልን ጓሎምን ኣብ ናይ እንግሊዝ ከተማ ሳልስበሪ ኣብ መዘናግዒ ፓርክ ኣብ ወንበር ውንኦም ስሒቶም ዝተረኽቡ ናብ ሆስፒታል ተወሲዶም ኣብ ዘስግእ ኩነታት ይርከቡ። ሓደ ፖሊስ ሓዊሱ ካልኦት ሰባት እውን ምሕማሞም ተገሊጹ ኣሎ። ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪታንያ ሜይ ነቲ ናይ መርዝ መጥቃዕቲ ሒነ 23 ዲፕሎማሰኛታት ክባረሩ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ዕላው ገይረን ኣለዋ። ክንዲ ዝኾኑ ዲፕሎማሰኛታት ክባረሩ ካብ 1971 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ እዚ ሰዓቢ ቁፅሪ እዩ።